EH Bilduren emaitzak ere aztertu nahi ditugu. Bazuen itxaropena EH Bilduk abenduko beherakadari buelta ematen astekoa, baina ez da horrelakorik gertatu, 25.000 boto inguru gutxiago lortu ditu Hego Euskal Herrian, eta portzentaian puntu terdiko galera izan du. Marian Beitialarrangoitia Gipuzkoako zerrenda burua kongresurako egunon.
Kaixo, egunon.
Emaitza txarra, kukendurik gabe.
Ez ziren guk espero genituen emaitzak, hori atzo gauean ere esan genuen, eta biztan da, guk espero genuen egindako aldaketek, eta somatzen genuen, eta nolabait ere oinarriak adierazten zigun, konexio hori, eta animo hori, eta indar hori, botoetara etorriko zela, eta biztan da, ez dela horrela gertatu.
Araban eta Bizkaian galdu duzue gehien, baina Gipuzkoan ere bai, Nafarroan galdu duzue gutxien, ordu batzuk igaro dira, ze irakurketa egiten duzu, non dago beherakadaren gakoa?
Bueno, nik uste dut, oroar kontutan hartu behar dela, beherakada bat botoetan eman dela, Euskal Herria Bilduren aizkutatu gabe, oroar, hau da, jende gutxiago joan da botoa ematera, eta hori da aztertu behar dugun lehenengo emaitzetariko bat nire uste. Bigarrenik, biztan da, Euskal Herria Bildu ere boto gutxiago eman dietela, edo jende gehiago gutxiago eman diola botua. Nik uste dut, irakurri behar dela, Katalunian bezala Euskal Herrian, aldaketaren aldeko apostua egin duela jendeak oroar, jarraitzen duela pentsatzen eta horri itxaropena ematen estadutik aldaketa etor daitekeela, nahiz eta uste dudan emaitzak lehen hori xadierazten zutela, alegia etzela etorriko Madridik aldaketa, eta oraingoek ere gauza bera adierazten dute, are gehiago alderdi popularra izan denean gorakada izan duena. Hemengo datuei begiratuta botutan soilik alderdi popularrak eta PSek egin du gora, gainerako guztiek egin dute bera, parte hartzeak berak ere bai, beraz, badago norberaren interpretazioa, pausatuagoa egin beharko duguna emaitzena, baina gero dago irakurketa orokor hori, ez? Hemen eta Katalunian aldaketaren alde egiten dela, Espainian hain justu ere aldaketarako aukerak esango nuke gutxitu egin direnean emaitzak ikusita.
Podemos era boto trasbase hori saiestea zen guk ala ulertu genuen, hautagaien aldaketa. Oskar Matute jarri izana zerrendaburu Bizkaian eta antxe izan da galerarik handiena eta Arnaldo Otegi efektuaren zai zegoen bat baino gehiago, baina horrelako arrastorik ere ez dute utzi emaitza hauek, ez?
Edorola ere nik esango nuke ezin esan daiteke nik Unidos Podemosek eraman dituela beste inorren botuak hauteskunde hauetan. Kontutan hartzen baldin badugu, bai Gipuzkoan eta bai gainerako herrialdetan, beraiek ere boto karera izan dutela ezkerranitzarekin batera dihoazela kontutan hartuta, bien baturarik ez delako izan. Horregatik esaten nuen, oroar jende gutxiago keman duela bozka, eta gora egin duten bakarrak PSE eta Alderdi Popularra direla. Beraz, oraingo hauteskunde honetan nik ez nuke esango boto trasbaseak eman direnik. Nik uste dut, hainbat jendek erabaki duela boturik ez ematea. Eta oraingo honetan, oraindik ere hori egin arren, gehiengo batek aldaketaren alde edo horren itxaropenean jarraitu dindarra jartzen. Baina hori hemen eta Katalunian gertatu da, eta aldiz ez da Espainian gertatu, eta hori azertu behar den zerbait da. Arnaldo Otegiren efektuari dagokionez, nik beti esaten dut Euskal Herria Bildu ez dela pertsona bakar baten inguruko proiektua, eta seguruenera bai berak duen indarra eta berak duen eraginak izan detzake bere ondorioak, baina ez dira egun batetik bestera nabaritzen eta ez dira edozein hauteskundetan nabaritzen. Nik espero dudana da edonola ere Euskal Herria Bilduk egin duen aldaketa eta ekarri duena bere baseetan animo handiagoa izatea, akaso denbora motz honetan ez da posible izan horrek ondorioz botoetan ere eragina izatea, espero dudana da eta horretarako egingo dugulan humiltasun osoz eta jendeari jarraituko dugu entzuten eta nolabait ere lan egingo dugu orain arte posible estena hemendik eta autonomikoetara bitartean posible izan dadin. Jabetuta egia da hauteskunde ezberdinak direla, baina horrek bere baitan ez duela ekartzen emaitzak hobetzea. Horretarako lana egin behar da.
Eta zen orabidetan iruditzen zaizu egin behar duela hemendik aurrera eta udazkeneko hauteskunde joiei begira EH Bilduk lana?
Ba, egin behar du batetik jendeari entzuten jarraituz eta jendeak dituen lehentasunak mai gainean jarriz. Orain ere jarri dituenak, baina biztan da hori ez dela nahikoa izan, jendeak nolabait ere pentsatzeko hori zela Madrilera begirako hauteskunde batzuetan bere interesak defendatzeko modurik garrantzitsuena edo nagusia edo behintzat etzela hori bere apostua. Zalantzarik gabe berriro diot, autonomikoak oso ezberdinak diren hauteskundeak dira, gertuagokoak dira, beste gauza batzu daude jokoan, eta guk lan egingo dugu, nolabait ere orain artean esan dudan bezala jendearengan animo eta ilusio gehiago piztu duen hori, oraindik eta jende gehiagoren gana iristeko ulertuta beti ere parametro diferentetan ematen diren hauteskundeak direla. Eta beraz, jarraituko dugu orain arteko bidetik esperota denboran emaitza gehiago emango digula eta orain artean egindako aldaketak norabide zuzenean egin ditugulakoan emaitzak emateko ba denborarik seguruenera ez dugu izan.
Ezkerra Abertzalearen baitako disidentziak azken hilabetetan azeleratu den disidentzia horrek ze kalte egin ote dio EH Bilduri?
Nik uste dut ez dela horren baitakoa EH Bilduk izan dezakeen botuen galera edo ez. Badago sektore bat, zalantzarik gabe, Euskal Herria Bilduren oinarrian edo hortik gertzu egon daitekena, pentsatzen duena Madrilen ez dugula jokatu behar, Madriletik ez zaigula ez erronik etorriko, eta beraz gure indar guztiak Euskal Herriko eremuan eman behar direla. Eta hor badago sektore bat, Espainiako hauteskundei begira abstentziorako joera duena, eta seguruenera, ba, boto hori nabaritu da, eta nabaritu da akaso, aztertu beharko da atxeren gehiagorekin zenbakiak, baina akaso nabaritu da abenduan baino gehiago, eta hori ere hor dago. Difidentziarekin zerikusia daukan, ez zaita hain matematikoa egiten irakurketa, edo hain erresa egiten bentsatea irakurketa hori matematikoa egitea. Badagoelako, lehen ere bazegoelako, sektore bat uste zuena ez dela Madrid gure jokalekua.
Atzoko agerraldian errepikatu duzu ez zuen eserlekuak Partidu Popularra gobernutik botatzeko erabiliko dituzela, baina aukerarik ikusten duzu gaur, emaitzak eskutan, aldaketak gobernua osatzeko?
Zailagoa ikusten dut, zalantzarik ez dago, Rajoy eta bere politikak bereziki gobernutik botatzea gure helburua baldin bada ere, uste dut oraindik eta indartuagoa atera dela, eta beraz matematikak lehen bezain bihurriak daudela, eta ez lehen baino erresagoak aldaketarako gobernu bat egiteko, eta bestetik legoke benetan aldaketako gobernu bat zer den. Horretan, gu behintzat hortan arituko gara, uste dugu Euskal Herritar askok aldaketaren aldeko autua egin dutela, baina benetako aldaketa izan dadin edukiak behar direla, eta edukiaetan beharrezkoa da, bai Rajoyren politikak aldatzea, murrizketen atala hori, hain justu ere murrizketak egiteari ustea, eta justizia sozialera aldera egitea, eta burujabetzaren inguruko boto bat ere badago Euskal Herriaren ikuspegitik, alegia Euskal Herritarro gure etorkizuna erabaki dezagun, beraz guk lanean jarraituko dugu bi helburu hoiekin eta zalantzarik gabe beste alderdi batzuekin aliantzak bildu eta indarrak egiteko, baina benetako aldaketarako aukera txikiagoak ikusten ditut, edo nora ere berriro diot, esan dudan bezala kanpainan, aukerarik txikiena balego benetako aldaketa baterako Euskal Herria Bildu bustiko litzatekela eta horregongo litzatekela.
Marian Beitialarrangoitia, eskerrik asko.
Zuei.